Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vanoggend deur 'n paar verse te lees uit Genesis hoofstuk 1. Genesis hoofstuk 1, ek begin lees by vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, en donkerte was oor die oerwater. Maar die gees van God het oor die water gesweef, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem, en die donker het hy nag genoem. En dit was aand, en dit was oggend, dag 1. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, Heer, ons sê vir u baie dankie dat ons rondom u woord by mekaar mag wees. Ons dankie vir u woord. Ons dankie, Here, dat u hier aan die begin van u woord aan ons duidelik maak dat u die Skepper is. U is die een wat alles wat bestaan laat ontstaan het. U het dit uit niks geskep. U het dit geskep deurdat u gepraat het, en toe het alles ontstaan. Dankie Here dat dit wat bestaan vir ons sigbaar is, ons kan daarna kyk, en ons kan die hand daarin sien, ons kan u daaruit leer ken. Dankie Here dat u die een is wat u self aan ons bekend maak, deur dit wat u doen. Here, nou wil ons vandag kom by Hebreërs, hoofstuk 11, daardie hoofstuk wat handel oor geloof. En dan lees ons daar, Here, dat geloof maak dinge sigbaar, wat andersins onsigbaar sou wees. Heer, ons wil graag vandag hierby stilstaan, hieroor dink. Sal u ons oë hiervoor oopmaak. Sal u ons help, Heere, dat ons al hoe meer u sal sien. U werk sal sien. En dit waardeer. En daarom u aanbid en u loof en u prys. Ag, sal u ons seën, Here. Ons vra dit van u om Christus wil. Amen. Nou geliefdes, ons kom vandag by Hebreërs hoofstuk 11. Hebreërs 11, ek wil hê ons vandag kyk na verse 1 tot 3. Maar ek gaan begin lees by Hebreërs hoofstuk 10 vers 35. Hebreërs 10 vers 35. Julle moet dus nie julle vrymoedigheid prys gee nie, dit hou 'n groot beloning in. Julle het inderdaad volharding nodig, sodat julle, wanneer julle die wil van God gedoen het, die belofte kan verkry. Want nog net 'n baie kort rukkie, en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. My regverdige sal deur geloof leef. As hy hom echter sou onttrek, het ek geen behaag in hom nie. Maar ons is nie deel van enige onttrekking wat tot die ondergang lei nie, maar van die geloof wat lei tot behoud van die lewe. Geloof echter is sekerheid van die dinge wat gehoop word. 'N bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit die sigbare ontstaan nie. Ons lees vandag. Nou geliefdes, die afgelope paar weke het ons begin om na die meer praktiese gedeelte van die Hebreërboek te kyk. In Hebreërs 10 vers 19 en 20 het die skrywer sy lesers, en dus ons as gelowiges, opgewonde daarop gewys dat ons met vrymoedigheid in die heiligdom mag ingaan langs die nuwe en lewende weg wat Jesus deur sy liggaam vir ons gebaan het. Laasweek het ons in Hebreërs 10 vers 35 gesien dat hy ons oproep om toch nie hierdie vrymoedigheid prys te gee nie, want dit hou 'n groot beloning in. Daardie beloning is die hoop waarop ons as gelowiges, waarin ons as gelowiges vashou. Dit is die belofte van God. Dit is om in die allerheiligste van die ware tabernakel te mag ingaan. Nou as ons nie ons vrymoedigheid wil verloor om daar te mag ingaan nie, dan beteken dit dat ons sal moet volhard. Ons sal moet volhard daarin om God se wil te doen. En soos Jakobus ons leer, beteken dit ook dat ons sal volhard in ons geloof. Want geloof en goeie dade loop hand aan hand. Die manier waarop ons leer om te volhard is deur toetse en swaar kry. Swaar kry kweek immer volharding, ook volharding in die geloof. En lei daartoe dat ons wel eventueel die groot beloning mag ontvang. In Hebreërs 10 vers 38 het die skrywer juist daardie bekende stelling uit Habakuk aangehaal, dat 'n regverdige deur die geloof sal lewe. En in vers 39 was hy oortuig dat hy en sy lesers wel die groot beloning van die lewe sal ontvang, omdat hulle glo en volhard in die geloof. Dit alles bring ons by Hebreërs 11, dat die bekende en gewilde hoofstuk in Hebreërs. Dikwels word hierdie hoofstuk in isolasie gesien en gelees. Maar kyk net toe begin Hebreërs 11 vers 1. Geloof egter is. Die woord egter maak dit toch duidelik dat wat hierna gaan volg, volg logies op dit wat het voorafgegaan het. Ons sal dus ten minste alles wat ons in die laaste gedeelte van die hoofstuk 10 geleer het, in gedagte moet hou as ons na Hebreërs 11 kyk. Vooral die feit dat gelowiges die lewe, oftewel die groot beloning, oftewel die allerheiligste van die ware tabernakel, sal ontvang as hulle volhard in die geloof. Volharding in die geloof gee vrymoedigheid om langs die nuwe lewende weg in die allerheiligste van die ware tabernakel in te gaan. Maar dit laat natuurlik die vraag ontstaan, wel wat is geloof dan? En dit is die vraag wat Hebreërs 11 antwoord. Die struktuur van Hebreërs 11 is eenvoudig. In Hebreërs 11 vers 1 tot 3 gee die skrywer vir ons 'n definisie van geloof. En dan in die res van die hoofstuk, vanaf vers 4 tot by vers 40, gee hy vir ons talle voorbeelde van oudtestamentiese gelowiges wat juis volhard het in die geloof. Ons leer meer oor geloof as ons hierdie voorbeelde bestudeer. Nou vandag wil ek bloot aandag gee aan die definisie van geloof in verse 1 tot 3. En as die Here wil, sal ons oor die volgende paar weke kyk na die voorbeelde in die res van die hoofstuk. Nou kom ons besin eers in die algemeen oor wat geloof is. Daar is verskillende maniere waarop geloof gedefinieer kan word. Ek wil maar by twee definisies stilstaan. Edgar Andrews praat van 'n objektiewe definisie en 'n funksionele definisie. Hy verduidelik die verskil tussen hierdie twee definisies soos volg. Hy sê, gestel iemand vra jou om 'n definisie van 'n fiets te gee, Wel, dan kan die vraag op ten minste twee verskillende maniere antwoord. Een manier sou wees, is jy kan sê, wel, 'n fiets bestaan uit twee wiele, 'n raam, twee pedale, 'n ketting en 'n stuurstang. En dit is toch 'n akkurate beskrywing van 'n fiets. Jy kyk objektief na die fiets en dan definieer jy dit deur dit as 'n objek te beskryf. Jy beskryf die verskillende dele van die fiets. Dit is wat ons 'n objektiewe definisie van 'n fiets noem. Maar jy sou ook die vraag op 'n ander manier kon antwoord. Jy sou kon sê, 'n fiets is 'n vorm van vervoer wat deur menslike krag aangedryf word. In hierdie geval beskryf jy glad nie die detail van die fiets as 'n objek nie. Maar jy beskryf wel die funksie van die fiets. Dit is 'n funksionele definisie van die fiets. Net so is daar ook verskillende definisies van geloof. Ons kan dit definieer op 'n objektiewe manier of op 'n funksionele manier. Nou, ek glo baie van julle het groot geword met die Heidelbergse Katekismus. In Sondag 7, vraag 21 van die Heidelbergse Katekismus word die vraag gevra, wat is 'n ware geloof? En die antwoord beskryf dan dat geloof uit twee dele bestaan. In die eerste plek is geloof 'n vaststaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, as waar aanvaar. En in die tweede plek is dit 'n vaste vertroue, dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my, uit louter genade, op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, geregtigheid en saligheid geskenk het. Nou, geloof is duidelik. Hier het ons 'n objektiewe definisie van geloof. Dit beskryf vir ons die verskillende dele van geloof. Soos wat daar die objektiewe definisie van die fiets, die verskillende dele van die fiets beskryf het. Dit bestaan uit 'n vaststaande kennis en 'n vaste vertroue. Nou let net vir 'n oomblik op hoe goed die inhoud van hierdie definisie in die katekismus strook met die argument in Hebreërs 10. In Hebreërs 10 het ons geleer, dit is die wat volhard in geloof, wat die lewe bou, wat met vrymoedigheid langs die nuwe lewende weg, wat Jesus gebaan het, mag ingaan. Volgens die Heidelbergse Katekismus is dit die wat glo, wat vergewing van sondes, geregtigheid en saligheid, dit wil sê die allerheiligste van die ware tabernakel, as geskenk ontvang, op grond van die verdienste van Christus. Met ander woorde, dit is Christus wat hierdie nuwe lewende weg gebaan het. Dis gee die Heidelbergse Katekismus vir ons 'n objektiewe definisie van geloof. Maar die definisie van geloof in Hebreërs 11 vers 1 tot 3 is anders. Alhoewel daar baie raakvlak is met hierdie objektiewe definisie in die Katekismus. Die definisie in Hebreërs 11 vers 1 tot 3 beskryf vir ons die funksie of die rol van geloof. Dit beskryf vir ons wat geloof doen, wat geloof bewerk. Dit is 'n funksionele definisie. Dit is die funksionele definisie van die fiets, 'n vorm van vervoer wat deur menslike krag aangedryf word is. Daar word soms gesê, geloof is 'n gelowige se sesde sintuig. Met jou vyf fisiese sintuie verstaan jy die fisiese wêreld rondom jou, maar geloof is die sintuig wat jou in staat stel om sin te maak van die geestelike wêreld. Nou in Hebreërs 11 vers 1 tot 3 word daar vir ons vier funksies of vier rolle beskryf wat geloof vervul. Eerste een is in vers 1a. Geloof gee sekerheid van die dinge wat gehoop word. Tweede eens in vers 1b. Geloof is 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Derde eens in vers 2. Van wie hulle geloof, ontvang gelowiges lof van God. En die vierde eens in vers 3. Deur geloof, verstaan gelowiges. So kom ons kyk na elkeen van hierdie vier funksies van geloof. In die eerste plek, geloof gee sekerheid van die dinge wat gehoop word. Die eerste ding wat geloof doen, is om aan die geloof sekerheid te gee van die dinge wat gehoop word. Nou die woord wat hier met sekerheid vertaal word, is dieselfde woord wat in Hebreërs 3 vers 14 vertaal word met geloofsvertroue. In Hebreërs 3 vers 14 staan daar, ons het inderdaad deelgenote van Christus geword, mits ons enduitstewig bly vashou aan ons aanvanklike geloofsvertroue. Nou onthou, die objektiewe definisie van die geloof in die Heidelbergse katekismus was een van die elemente van geloof, 'n vaste vertroue. Geloof gee sekerheid, oftewel 'n vaste vertroue. Waarvan gee geloof sekerheid? Wel van die dinge wat die gelowige hoop. As ons van hoop praat, dan praat ons van dinge wat nog nie vir die gelowige gerealiseer het nie. Ons praat dus van dinge wat nog in die toekoms lê. As ons Hebreërs 10 vers 23 onthou, dan beteken dit geloof gee sekerheid van daardie dinge waaraan ons styf moet vashou. Dit gee dus sekerheid oor die beloftes van God. Dit gee sekerheid dat ons in die allerheiligste van die ware tabernakel sal ingaan. Dit gee sekerheid dat die dag wat ek sterf, ek direk in God se teenwoordigheid sal wees. Dit gee sekerheid ek sal met die wederkoms van Jesus 'n verheerlikte opstandingsliggaam ontvang. Dit gee sekerheid dat ek nie die finale oordeel hoef te vrees nie. Dit gee sekerheid ek sal die ewigheid in God se teenwoordigheid deurbring. Met die sekerheid wat geloof gee, kom vrymoedigheid om in die allerheiligste van die ware tabernakel in te gaan. Solank ek volhard in die geloof, gee ek nie hierdie vrymoedigheid prys nie. Geloof is dus die ondersteuning wat ek as 'n gelowige nodig het, terwyl ek wag op die realisering van die dinge wat ek hoop. Hebreërs 11 vers 13 sê, dat die Ou Testamentiese gelowiges in geloof gesterf het, sonder om die beloftes te ontvang, maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom. Die Ou Testamentiese gelowiges het met ander woorde besef dat God se beloftes oor meer as vervulling in hierdie lewe gaan en dit was hulle geloof wat aan hulle die uithou vermoë gegee het wat hulle geleer het om te volhard terwyl hulle gewag het op die vervulling van God se beloftes. Romeine 10 vers 6 en 7 sê, maar die regverdiging deur die geloof word so verwoord. Moenie in jou hart sê, wie sal na die hemel opgaan met die bedoeling om Christus af te bring? Of, wie sal na die onpeilbare diepte afdaal met die bedoeling om Christus uit die dood terug te bring nie? Nee, wat sê dit? Hier by jou is die woord. In jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Wat is dit wat Paulus hier wil sê? Die punt is dit. Geloof gee sekerheid oor die dinge wat ons hoop. Daarom kan ons rustig wag op die vervulling van ons hoop. Ons hoef nie allerhande snaakse dinge te doen om die hoop te laat realiseer nie. Ons hoef nie op te klim hemel toe nie, of af te daal in die onpeilbare dieptes, om Jesus te gaan haal nie. Ons glo en ons is seker, hy sal kom. Ons glo en ons is seker, dat wanneer hy kom, dan sal hy ook die beloning bring. Soos wat hy self gesê het, in Openbaring 22 vers 12. In die tweede plek, geloof is 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. In die tweede gedeelte van vers 1. Nou ons nou al reeds gesien, geloof gee sekerheid oor die toekomstige dinge wat nog nie gerealiseer het nie, maar waarop ons as gelowiges hoop. Maar geloof doen meer as dit. Geloof gee ook aan gelowiges 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Dit gee met ander woorde 'n bewys van dinge wat reeds bestaan, maar hulle is nie sigbaar nie. Hulle is nie waarneembaar met ons normale sintuie nie. Iemand wat nie geloof het nie, kan hulle eenvoudig nie waarneem nie. Al bestaan hulle. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar 'n nie geestelike mens aanvaar nie wat van die gees van God kom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid. Hy kan dit nie begryp nie, omdat dit slegs geestelik beoordeel kan word. Geloof maak dit egter vir die gelowige moontlik om die geestelike dinge van God raak te sien, om dit te begryp en dit te omhels. Soos ek vroeër gesê het, geloof is as het ware 'n sesde sintuig waarmee gelowiges die geestelike dimensie kan waarneem. Iemand het dit vergelyk met twee persone wat op die see is en na die horison staar. Die een persoon het 'n teleskoop, maar die ander nie. Die een sonder die teleskoop sien niks op die horison nie. Maar die een met die teleskoop sien 'n skip op die horison. Die skip is daar. Hy bestaan. Maar dit is net die een met die teleskoop wat dit kan sien. Net so. Geestelike dinge bestaan. Maar dit is net diegene wat geloof het, wat dit kan sien. Geloof doen egter selfs meer as net om dit te sien. Geloof oortuig die gelowige dat dit bestaan. Geloof is 'n bewys van die dinge wat nie gesien kan word nie. Nou wat is hierdie dinge wat ongelowiges nie kan sien nie, maar waarvan gelowiges oortuig is dat hulle bestaan? In die eerste plek, God self. Ongelowiges erken God nie. Gelowiges sien hom egter in die geloof. Verder ook ander geestelike wesens, engele, demone. Ons het in ons bestudering van Hebreërs na baie aspekte van God se plan gekyk. Ons het gesien in die Ou Testament was daar 'n fisiese tabernakel wat gesien kon word. Maar dit was 'n tipe van die ware tabernakel wat nie gesien kan word nie. 'N ongelowige kan nie verder as die fisiese tabernakel sien nie. Ons het geleer van die Levitiese priesterorde in die Ou Verbond, maar dat Jesus hoëpriester is van 'n beter verbond en dat hy hoëpriester is volgens die orde van Melchisedek. Ongelowiges hak hoogstens vast by die fisies sigbare levitiese priesterdiens. Dis nou as hulle hoëgenaamd oor priesterdiens dink. Maar gelowiges sien raak dat dit was bloot 'n tipe wat nou iets veel groter, veel heerliker gewys het. Ons het gesien Moses en Aaron was tipes wat heen gewys het na Jesus. Sonder geloof hak mens vas bloot by Moses en Aaron as mense wat lank terug geleef het. Maar gelowiges sien meer as dit. Ten diepste is die ding wat gelowiges raak sien en omhels as die waarheid. Die feit dat die Seun ware hoëpriester is wat eenmalig die volmaakte offer gebring het. Geloof is vir hulle die bewys dat dit waar is en hulle omhels dit. Geloof gee vir gelowiges daardie dieper dimensie. Dit gee vir hulle die bewys dat die dinge bestaan. Hulle word oortuig daarvan en gevolglik onderwerp hulle aan wat God van hulle vra. Kan ek net hier die volgende opmerking maak. In Jakobus 2 vers 19 lees ons: glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit en hulle bewe. Uit hierdie vers is duidelik dat demone en natuurlik dus ook die duivel self ook insig het in geestelike dinge. Byvoorbeeld is hulle ook oortuig dat God bestaan. Maar natuurlik is die verskil tussen hulle en gelowiges dat hulle nie hulle self onderwerp aan God en sy wil soek nie. Gelowiges sien die geestelike dinge, hulle sien God en sy werk en hulle koop in daarby. Hulle word medewerkers van God in die uitvoer van sy plan. Die duivel en die demone sien ook die geestelike dinge, maar hulle kom in opstand daarteen. En dit word nooit vir hulle bewys waarby hulle inkoop nie. In die derde plek, van wie hulle geloof, ontvang gelowiges lof van God. Vers 2. Dit is immers van wie hulle geloof, dat daar met lof aangaande die mense van uits getuig is. Ons lees hier van die mense van uits. Hierdie mense van uits is natuurlik die oudtestamentiese gelowiges. Die hoofstuk verwys tog juis vanaf vers 4 na talle voorbeelde van sulke mense uit die oudtestament. Dit is die mense waarna Hebreërs 1 vers 1 verwys het. In die oudheid het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Ons lees hier dat daar vanweë hulle geloof met lof getuig is oor hierdie mense van die oudheid. Nou daar is voorbeelde in die Bybel waar daar werklik met lof getuig word oor oudtestamentiese gelowiges. Ons lees byvoorbeeld in Genesis 5 vers 24: Henog het naby God geleef. Ons lees in 1 Samuel 13 vers 14 van Dawid dat hy 'n man na God se hart was. Ons lees in 2 Kronieke 20 vers 7 dat Abraham God se vriend was. Nou al drie hierdie persone, Henog, Dawid, Abraham, was gelowiges. Die Bybel, wat God se woord is, getuig met lof oor hulle al drie. Dit is dus God wat met lof oor hulle al drie getuig. In die Bybel is God se woord. Die punt van Hebreërs 11 vers 2 is dat God met lof oor hulle getuig vanweë hulle geloof. En dit is waar vir alle gelowiges. Ons lees in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juis kom dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. Ons lees hier, ons word uit genade gered, juist deur geloof. Dit is deur geloof wat ons verlos word, of soos Heidelbergse Katekisme sê, dat ons vergewing van sondes, geregtigheid en saligheid as geskenk ontvang. Maar let op, Efesiërs 2 vers 10 sê dat God se doel daarmee is dat ons goeie werke moet doen. Goeie werke wat God self voorberei. Nou, hoe lyk hierdie goeie werke? Dit lyk soos Henog, wat met God geleef het. Dit lyk soos Dawid, wat 'n man na God se hart was. En dis ten minste in beginsel gestreef het om God se wil te doen. Dit lyk soos Abraham, wat as God se vriend gestreef het om God se wil te doen. Die feit dat hulle lof van God ontvang het, was die gevolg van die feit dat hulle geglo het, wat natuurlik ook 'n gawe van God was. Maar hoe werk dit in die praktyk? God het aan hulle geloof geskenk. Omdat hulle geloof ontvang het, het God ook goeie werke vir hulle voorberei. Toe hulle die goeie werke doen, het hulle lof van God ontvang. En daarom kan Hebreërs 11 vers 2 sê, dit is vanweë hulle geloof, dat hulle lof van God ontvang. Hulle geloof het aanleiding daartoe gegee dat hulle die goeie werke, wat God vir hulle voorberei het om te doen, dat hulle dit gedoen het. En toe het God aan hulle lof toegeken. Hierop, dit is vanweë hulle geloof, dat gelowiges lof ontvang. Dit is nie vanweë enigiets uit hulle self nie. Dit is nie vanweë hulle erns, of hulle opregtheid, of hulle toewyding nie. Al hierdie dinge, erns, opregtheid en toewyding, is deel van die goeie werke wat God vir hulle voorberei. Al hierdie dinge is die gevolg van die geloof wat aan hulle geskenk is. Dit is vanweë hulle geloof dat God met lof van hulle getuig. Let ook op. Dit was al waar in die Ou Testament. Sedert die sondeval is die enigste manier waarop mense lof van God kan ontvang, deur die feit dat hulle glo. Dit was reeds waar in die Ou Verbond. Ons sal dit herhaaldelik sien wanneer ons na die voorbeelde in die res van die hoofstuk kyk. Dit is net eenvoudig nie waar dat mense in die Ou Testament gered is deur wetsonderhouding nie. Selfs in die Ou Verbond is mense gered deur geloof. Geloof waardeur hulle die dinge wat nie gesien kon word nie, alreeds kon aanvaar as waar en dit omhels. Ja, dit is so. Sedert die Ou Testament het daar baie dinge sigbaar geword. Die dieper betekenis van baie van die skadubeelde van die Ou Verbond het intussen sigbaar geword met die koms van die Seun. Daar was baie meer dinge wat die Ou Testamentiese gelowiges bloot met geloof op moes hoop, wat ons net in die geloof hoef raak te sien. Maar die meganisme om lof van God te ontvang, was destyds en is steeds deur geloof. Dan in die vierde plek. Deur geloof verstaan gelowiges. Vers 3 sê: Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit die sigbare ontstaan nie. Vers 3 sê, deur geloof verstaan ons. Nou hierdie funksie van geloof staan nie heeltemal los van die ander funksies waarna ons gekyk het nie. Vooral in die tweede een wat sê, geloof is 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Die punt hier is nou dat, siene dat ons dinge deur die geloof kan sien wat ongelowiges nie kan sien nie, het dit die gevolg dat ons dinge kan verstaan. Ons het insig oor dinge wat ongelowiges nie insig oor het nie. Want daar is 'n geestelike dimensie wat hulle waarvan hulle onbewus is en wat hulle dus ignoreer. In 1 Timoteus 4 vers 3 beskryf Paulus die gelowiges as mense wat die waarheid insien. Gelowiges is dus mense wat weet wat is die waarheid en hulle verstaan dit. Hulle het insig daarin. En natuurlik verstaan selfs gelowiges nog maar gebrekkig en net ten dele. Maar hulle verstaan dinge waarvan ongelowiges niks verstaan nie. Hebreërs 11 vers 3 gaan voort en gee vir ons 'n voorbeeld. Vers 3 sê, deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. En natuurlik is dit in lyn met wat ons in Genesis 1 lees. Daar lees ons dat in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Boonop lees ons dat God telkens gesê het, laat daar lig wees en al die ander dinge wat daarop volg, en dan het dit so gebeur. Siende dat gelowiges die woord van God erken as God se betroubare openbaring aan die mensdom, verstaan ons, dit beteken, God is die skepper. En ons verstaan, hy het geskep deur te spreek, deur te praat. Precies hoe dit gebeur, dat God kan spreek en dinge ontstaan, wel dit is nie vir ons duidelik nie. Maar wat wel duidelik is, is dat dit so is. Want God het so gesê. Hieruit verstaan ons, daar was dus 'n tyd wat die wêreld nie bestaan het nie. Daar was 'n tyd wat daar niks was nie, behalwe God. En toe God gespreek het, het alles ontstaan wat bestaan. Ons verstaan dit, ons as gelowiges. Tot redelik onlangs het ongelowiges nie verstaan dat daar 'n tyd was wat daar nie 'n wêreld of 'n heelal was nie. Tot redelik onlangs was die algemene siening onder ongelowiges dat die heelal nog altyd bestaan het. Dit was eers redelik onlangs dat hulle verstaan het, daar was 'n begin. Gelowiges het dit al vir eeuwe lank geweet. Tans is daar baie modelle oor die ontstaan van die heelal. Maar geen een van die modelle beskryf daardie oomblik van skepping reg aan die begin nie. Dit word in modelle bloot 'n diskontinuïteit genoem. Gelowiges verstaan egter wat in daardie oomblik gebeur het. God het gepraat. En toe ontstaan dit. Vers 3 voeg by. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit die sigbare ontstaan nie. Die stelling is sekerlik waar. Dit wat gesien word is toch sekerlik die skepping rondom ons, wat ons kan sien. God het dit uit niks geskep, deur dat hy gepraat het. Die dinge wat gesien kan word, het dus nie uit die sigbare ontstaan. Maar ek is oortuig ons meer hierin lees as dit. Kom ons dink in 'n bietjie meer detail hieroor. Kom ons gaan terug na Genesis 1. Genesis 1 vers 1 sê, In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Voor Genesis 1 vers 1 was daar niks. Net God het bestaan. Daar was dus niks om te sien nie. Genesis 1 vers 1 sê, In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Aan die einde van vers 1 was daar dus 'n hemel en 'n aarde. Maar Genesis 1 vers 2 voeg by, waar die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater. Daar was dus 'n hemel en 'n aarde, maar het was woes, leeg en donker. Aan die einde van Genesis 1 vers 2 was daar dus iets, die hemel en die aarde, maar het was moeilik om te sien, want het was donker. Op die eerste dag het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En daarna volg die rest van die skepingsweek. Sien hier die ontwikkeling? Eers was daar niks. Toe was daar iets, die hemel en aarde, maar het was donker. Het was nie sigbaar nie. Het was boonop woes en leeg. Toe het God lig geskep. En dit wat God geskep het, het sigbaar geword. Daarna bring God orde en hy begin om die skepping te vul gedurende die rest van die skepingsweek. Eers niks, toe iets, maar onsienlik, toe sigbaar, toe gereed gemaak vir die doel waarvoor dit geskep is. Hebreërs 11 leer ons, dat ongelowiges beperk is tot net die sien van die fisiese skepping. Maar gelowiges het beter insig. Hulle verstaan daar is meer as die fisiese skepping. God het 'n doel met die skepping. En die res van die skrif weet ons, hy wil vir hom 'n volk voorberei, om hom te verheerlik, en hy gaan dit bewerk deur dat hy sondaar mense verlos, deur die werk van sy seun. Maar kom ons dink nou aan hoe God sy verlossing van sondaar mense geopenbaar het. Direk na die sondeval was die mensdom onbewus van God se verlossingsplan. Hulle het bestaan as mense, maar as gevolg van die sondeval was alles vir hulle woes, leeg en donker. Soos die skepping aan die einde van Genesis 1 vers 2. Maar dan kondig God sy verlossingsplan aan. Een uit die nageslag van die vrou sal kom. En skielik is daar lig. Soos aan die einde van dag 1 in die skepping. En dan gaan God voort. En met verloop van tyd maak hy die detail van sy verlossingsplan al hoe duideliker, soos die skepping al hoe duideliker word gedurende die skepingsweek. Eers stel God die ou verbond in. Die doel hiermee is om sy verlossingsplan sigbaar te maak. 'N sigbare tabernakel, 'n sigbare hoëpriester, sigbare offers. En toe dit goed sigbaar was, toe stel hy die nuwe verbond in al sy glorie, maar dit is net sigbaar vir gelowiges in die geloof. Dit gaan onsigbaar by ongelowiges verby. Gelowiges se geloof is aan hulle die bewys van die bestaan van hierdie verlossingsplan wat nie gesien kan word nie. Hulle geloof is hulle sekerheid van die dele van die verlossingsplan waarop hulle steeds hoop. Dit is vanweë hulle geloof dat God met lof oor hulle getuig, omdat hulle die goeie werke doen wat hy vir hulle voorberei het, wat ten diepste is dat hy deur hulle verheerlik word. Dit is deur hulle geloof dat hulle verstaan, God het dit alles bewerk, deur sy woord wat skepingsmagtig was, waardeur die fisiese skepping ontstaan het, maar ook sy woord, sy seun, waardeur daar toegang is tot die heiligdom. Dit is deur hulle geloof dat hulle met vrymoedigheid daarin gaan. En hulle het die verwagting om God dan te sien. Soos wat hy werklik is. Al is God Gees, al is hy nou vir hulle onsigbaar. Nou sien hulle wel nog 'n geheimnisvolle beeld, soos in 'n spieël. Maar dan sal hulle van aangesig tot aangesig sien. Sien jy? God is voortdurend besig om dinge sigbaar te maak, soos wat sy skepping daar in die begin al hoe sigbaarder geword het. So word sy verlossingsplan al hoe sigbaarder. En waar eindig dit? Ons hom sien, soos hy is. Ons God in sy heerlikheid kan sien. Dit wat nie sigbaar is nie, maak God sigbaar. En geloof speel 'n kardinale rol hierin. Geliefdes, by wyse van toepassing. Die vraag aan ons is nou, het jy hier die geloof wat Hebreërs 11 vers 1 tot 3 vir ons beskryf? Nou, miskien was jy ook so bevoorreg soos ek, om in 'n gereformeerde kerk groot te word. Miskien was jy ook so bevoorreg om as het ware die Heidelbergse katechismus saam met moedersmelk in te kry. Miskien is een van die dele van die katechismus wat jy nog kan aanhaal, jy Sondag 7 vraag 21. Geloof is 'n vaststaande kennis en 'n vaste vertroue. Miskien het jy jouself al die vraag afgevra, het ek hierdie vaststaande kennis? Miskien het jy al tot die slotsom gekom, jy het baie kennis van die woord, immers, jy het gekatekiseer, immers, jy het al baie na baie preke geluister. Miskien het jy jouself al die vraag gevra, het ek hierdie vaste vertroue, dat ek deur geloof, uit genade, op grond van Jesus se offer, gered is? Nou, dit is 'n bietjie moeiliker om met integriteit te antwoord. En ek dink dit is juist hier waar die funksionele definisie van geloof in Hebreërs 11 vers 1 tot 3 so nuttig is. Hier is vier funksies wat geloof vervul. Vier rolle wat geloof vervul. As jy wil antwoord of jy werklik 'n vaste geloof vertrou het, vra jouself dan af of jy kan sien dat hierdie vier rolle, dat hierdie funksies, vier funksies van geloof besig is om in jou lewe 'n effek te hê. Gaan kyk, is jy absoluut seker van die dinge wat gelowiges hoop? Weet jy wat jy hoop? Is dit die lyn wat Hebreërs 10 geleer het oor wat gelowiges hoop? Is jy seker van daardie hoop? Dink jy oor daardie hoop? Is jy opgewonde oor daardie hoop? Sien jy opgewonde uit na die vervulling van daardie hoop? Sien as jy geloof het, dan sal jy seker wees van hierdie hoop. Wel, sien jy die sekerheid van die hoop in jou lewe, dan is dit 'n aanduiding vir jou dat jy geloof het. In die tweede plek, het jy 'n bewys van die dinge wat nie gesien kan word nie? Is jy oortuig God bestaan? Hoekom is jy oortuig daarvan? Op grond van wat? Is jy bewus van hoe God mense verlos? Is jy oortuig? Dit is besig om in jou lewe te gebeur. Is jy oortuig? Jy is geregverdig deurdat jy jou vertroue bewustelik in Jesus se eenmalige offer gestel het. Is jy oortuig? Jy is tans besig om bewustelik te groei in heiligmaking, want jy kan dit uit jou lewe bewys. Sien, wat geloof doen, hy gee vir ons bewys van die dinge wat nie gesien kan word. Hierdie is dinge wat nie gesien kan word. Is jy seker dit is besig om te gebeur in jou lewe? Dan is dit beteken dat jy glo. In die derde plek, is jy oortuig dat God met lof oor jou getuig? Nou kan jy vra, maar hoe sal ek weet? Onthou, wat het ons in Efesiërs 2 gesien? God het ons verlos tot goeie werke. God het goeie werke voorberei vir die wat glo. Sien jy die goeie werke wat God vir jou voorberei het in jou lewe? Dit is Jakobus se hele punt. Jy moet jou geloof kan bewys deur jou dade. Sien jy hierdie goeie werke wat God vir jou voorberei? Dan sal jy oortuig kan wees jy het geloof en dan sal God met lof van oor jou getuig. In die vierde plek, verstaan jy geestelike dinge waarvan ongelowiges in die wêreld niks verstaan nie? Verlustig jy jou daarin om God se openbaring aan die mensdom te bestudeer en al hoe meer en meer daarvan te verstaan? As jy geen erg het daaraan nie, dan moet jy vra of jy werklik glo. Maar as jy opgewonde jou hierin verdiep om al hoe meer en meer te verstaan van die dinge wat God doen, is die aanduiding van die teenwoordigheid van geloof. Geliefdes, dit is voorwaar kardinaal belangrik dat ons elkeen onsself sal vergewis of ons so 'n geloof in God het. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Ag Here, ons wil U loof en U prys. Ons wil U prys Here vir U werk. Dat U die een is wat dinge sigbaar maak. U het destyds die skepping al hoe sigbaarder gemaak, sodat ons dit kan sien. Dankie Here, dat U ook U verlossingsplan al hoe sigbaarder gemaak het aan ons as mense. Dankie Here, dat U vir ons die hele saak van geloof gegee het, waardeur dinge wat andersins onsigbaar is, vir ons sigbaar word. Dankie Here, dat ons dit kan gebruik om te bepaal of ons werklik glo of nie. Is ons werklik seker van die hoop? Het ons bewys van die dinge wat nie gesien kan word nie, dat ons seker is dat hulle bestaan en dat ons deel is daarvan? Sien ons goeie werke in ons lewe wat U vir ons voorberei het, al is dit gebrekkig, want U het gesê, dit sal voorkom by die wat glo. Verstaan ons al hoe meer die dinge waarmee U besig is. Het ons begrip daarvan, insig daarvan, al is dit nog gebrekkig, maar groei ons hierin. Ag Here, help ons om te gaan sit en te dink of dit waar is van ons. So dat ons seker kan wees of ons glo, want as ons nie glo nie, dan is alleen maar die verwagting van 'n verskriklike oordeel. Maar as ons glo en as ons volhard in die geloof, is die heerlike vooruitsig om die beloning te ontvang wanneer Jesus weer kom. Ag Here, sal U ons help om te glo? Sal U deur U Heilige Gees ware geloof in ons werk? Ons vra dit van U. om Christus wil. Amen. Ek sluit af. Openbaring 3 vers 5 en 6. Wie oorwin sal net so wit klere kry om aan te trek. En ek sal sy naam nie uit die boekrol van die lewe skrap nie, maar voor my Vader en sy engele oor hom getuig. Laat die wat oor het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Amen.